Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Game Theorist's Guide to Parenting ni Paul Rayburn at Kevin Zollman ay isang aklat tungkol sa pagiging magulang na gumagamit ng game theory o pag-aaral ng estratehikong pagdedesisyon upang unawain ang karaniwang alitan sa bahay. Hindi ito aklat na nagtuturo ng komplikadong matematika. Sa halip, isinasali nito ang mga ideyang ginagamit sa economics, negosyo at politika tungo sa mga sitwasyong pamilyar sa magulang tulad ng paghahati ng laruan, pagtatalo ng magkakapatid, paggawa ng takdang aralin, biyahe ng pamilya at oras ng pagtulog. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang makita ng magulang na ang anak ay hindi lamang pasaway o matigas ang ulo, kundi isang taong may sariling kagustuhan, pagpipilian at paraan ng pakikipagnegosasyon. Ipinapakita ng mga may akda na mas epektibo ang malinaw na tuntunin, makatarungang insentibo at pag-unawa sa magiging tugon ng bawat kasali kaysa paulit-ulit na utos o parusa. Practical at magaan ang lapit ng aklat, ngunit seryoso ang punto nito. Ang mas maayos na sistema sa pamilya ay maaaring magbawas ng sigalot at magturo ng pangmatagalang kasanayan sa paglutas ng problema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa tahanan bilang lugar ng estratehikong pagdedesisyon. Ang natatanging panimula ng aklat ay ang pagtingin sa maraming problema sa pagpapalaki ng anak bilang mga sitwasyong estratehiko. Sa game theory, hindi sapat na tanungin kung ano ang gusto ng isang tao. Kailangang isipin kung sino ang mga kasali, ano ang gusto ng bawat isa, ano-ano ang maaari nilang gawin, at paano maaapektuhan ng isang desisyon ang susunod na kilos ng iba. Ito ang simpleng balangkas na inilapat ni Rayburn at Zollman sa tahanan. Halimbawa, kapag tumanggi ang bata sa utos, maaring hindi lang ito usapin ng pagsuway. Maaring sinusubok niya kung gaano katatag ang patakaran, kung may mapapala siya sa pag-antala o kung magbabago ang pasya ng magulang kapag lumakas ang protesta. Mahalaga rin na kilalanin ng magulang ang sariling papel, ang pagbabanta na hindi kayang ipatupad o ang pagbigay ng konsesyon matapos ang mahabang pag-iyak ay nagiging impormasyon para sa bata tungkol sa kung paano gumagana ang tuntunin. Hindi ibig sabihin ito na dapat ratuhin kalaban ang anak. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang magulang na magdisenyo ng mga ugnayan kung saan mas makatuwirang pagpili para sa lahat ang pakikipagtulungan. Sa ganitong pananaw, ang disiplina ay hindi basta pagwawagi sa argumento. Ito ay pagbuo ng kapani-paniwala na uunawaan at paulit-ulit na sistemang nagbibigay ng mas magandang resulta sa pamilya. Ikalawa, makatarungang paghahati at ang pagkakaiba ng pantay sa makatarungan, mahalagang paksa sa aklat ang reklamo ng mga bata na hindi raw patas ang isang pasya. Ginagamit ng mga may akda ang mga prinsipyo ng paghahati at negosasyon upang ipakitang ang pantay na bahagi ay hindi automatikong makatarungan. Magkaiba ang pangangailangan, kagustuhan at halaga na ibinibigay ng bawat bata sa isang bagay. Kaya kung simpleng hahatiin ang pareho ang oras, gawain, laruan o pribilehiyo, maaari pa rin magkaroon ng pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Ang mahalaga ay magkaroon ng proseso na malinaw, alam bago magsimula ang pagtatalo, at mahirap manipulahin ng sinuman. Binabanggit ng aklat ang halimbawa ng paghahati ng cake upang ilarawan ang ideya na ang isang gumagawa ng hati ay hindi siya ang unang pumipili. Dahil alam niyang maaring mapunta sa iba ang mas magandang bahagi, may dahilan siyang gumawa ng hati na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Ang halaga ng ganitong tuntunin ay hindi lamang ang agarang katahimikan. Natututo ang mga bata na isipin ang pananaw ng kapatid, tanggapin ang lehitimong proseso, at unawain na ang pagiging patas ay may kaugnayan sa paraan ng pagdedesisyon, hindi lang sa huling resulta. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa mga alitang madalas lumitaw sa magkakapatid, lalo na sa pagbabahagi ng gamit, oras ng magulang at mga gawaing bahay. Ikatlo, insentibo at kapani-paniwalang tuntunin para sa araw-araw na disiplina, ipinapaliwanag ng aklat na ang mabuting insentibo ay hindi simpleng suhol para mapasunod ang bata. Ito ay maingat na pag-uugnay ng kilos at bunga upang ang nais na asal ay maging mas makatwirang piliin kaysa pag-iwas, pag-aantala o pakikipagtalo. Sa mga gawain tulad ng takdang aralin, paglilinis at paghahanda bago matulog, madalas lumalala ang problema dahil malabo ang inaasahan o pabago-bago ang tugon ng magulang. Kapag alam ng bata na may tsansang mawala ang tuntunin, matapos ang ilang minuto ng pagtutol, nagiging kapaki-pakinabang ang pagtutol. Kung alam naman niyang tiyak, malinaw at naaangkop ang bunga, mas kaunti ang dahilan upang gawing mahabang negosasyon ang bawat utos. Dito mahalaga ang kapani-paniwala o credible na pangako at konsekwensya. Hindi dapat magbanta ang magulang ng parusang hindi niya kayang ipatupad dahil ang ganitong banta ay mabilis mawalan ng saysay. Hindi rin kailangan gawing mabigat ang lahat ng patakaran. Mas epektibo ang ilang malinaw na kasunduan na may lohikal na resulta at kayang sundin ng tuloy-tuloy. Ang diin ng mga may akda ay disenyo ng kapaligiran, hindi pagdami ng parusa. Maaring gumana ang paalala, pagpili sa pagitan ng dalawang katanggap-tanggap na opsyon at pagkakasunod ng gawain at pribilehiyo kung malinaw ang kasunduan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pagod ng magulang at natututo ang bata na may maaasahang ugnayan ang responsibilidad at kalayaan. Ika-apat, paulit-ulit na ugnayan, kooperasyon at pagputol sa siklo ng away, hindi isang beses lang nagkakasundo o nagkakabanggaan ang mga miyembro ng pamilya. Araw-araw silang nagkikita, nagtutulungan at muling humaharap sa parehong uri ng problema. Dahil dito, mahalaga sa aklat ang ideya ng paulit-ulit na laro na kaugnay ng prisoner's dilemma sa ganitong sitwasyon. Maaring may panandali ang pakinabang ang isang tao sa hindi pakikipagtulungan tulad ng hindi pagtupad sa napag-usapang gawain o pagkuha ng mas malaking bahagi. Ngunit kung pare-parehong gagawin ito ng lahat, masisira ang tiwala at mas magiging magulo ang buhay ng pamilya. Ang aral ay hindi basta sabihin sa bata na makipagtulungan. Kailangang makita niyang may halaga ang pagtupad sa kasunduan at may maayos na tugon kapag may hindi tumupad. Ang tugon ay dapat sapat upang pigilan ang paulit-ulit na pagsasamantala, pero hindi sobra at hindi naghihiganti. Kung ang bawat maliit na pagkakamali ay hahantong sa matinding parusa o matagal na samaan ng loob, masisira rin ang posibilidad ng kooperasyon sa susunod. Sa kabilang banda, kung walang tugon sa paulit-ulit na hindi pagtupad, mawawala ng saysay ang kasunduan. Ipinapakita ng aklat na ang tiwala ay praktikal na bagay, hindi lamang damdamin. Nabubuo ito sa mga tuntuning pare-pareho, sa pagkilalang may pagkakataong bumawi at sa pag-unawang ang relasyon ay mas mahaba kaysa isang pagtatalo. Mahalaga ito sa magkakapatid at sa magulang anak na kailangang mamuhay nang may pagsasaalang-alang sa isa't isa. Panghuli, pagbibigay sa mga anak ng kasanayan sa negosasyon at paglutas ng problema, higit sa agarang pagpapasunod. Layunin ng aklat na tulungan ang mga magulang na mahubog ang kakayahan ng anak na mag-isip ng estratehiko at may pananagutan. Ang anak na nakikilahok sa malinaw na kasunduan ay hindi lamang natututong sumunod. Natututo rin siyang tukuyin ang sariling interes, pakinggan ang interes ng iba, at humanap ng solusyong hindi nakabatay sa sigaw o puwersa. Ito ang mas malawak na halaga ng paggamit ng mga konsepto tulad ng bargaining at ultimatum game sa pang-araw-araw na buhay pamilya. Sa negosasyon, hindi sapat na may isang panig na may kapangyarihan. Kailangang isaalang-alang kung anong alok ang ituturing na katanggap-tanggap ng kabila at kung bakit maaring tanggihan ng isang tao ang alok na mukhang may pakinabang ngunit malinaw na mapang-abuso o hindi makatarungan. Para sa magulang, paalala ito na ang pagkakaroon ng huling pasya ay hindi nangangahulugang laging pinakamabuting solusyon ang utos na walang paliwanag. Para sa bata, unti-unti nitong ipinapakita na ang kalayaan ay may kasamang pananagutan at paggalang sa hangganan ng iba. Hindi naman ipinipilit ng aklat na dapat ipanegosasyon ang bawat alituntunin. May mga usaping kaligtasan, kalusugan, at pangunahing tungkulin kung saan kailangang maging matatag ang magulang. Ngunit sa mga sitwasyong may puwang para sa pagpili, ang maayos na pag-uusap ay maaaring maging pagsasanay para sa mga desisyong haharapin ng bata sa paaralan, pakikipagkaibigan at pagtanda bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay para sa mga magulang, tagapag-alaga at maging sa mga gurong gustong magkaroon ng mas malinaw na paraan ng pagharap sa paulit-ulit na alita ng mga bata. Lalo itong kapakipakinabang sa mga pamilyang napapagod na sa parehong negosasyon tungkol sa laruan, oras ng gadget, takdang aralin, gawain sa bahay o pagtulog. Hindi ipinapangako ni na Paul Ryburn at Kevin Zollman na mawawala ang lahat ng pagtutol at tampuhan. Mas makatotohanan ang ambag nito. Tinutulungan itong suriin kung bakit nagpapatuloy ang isang hindi magandang siklo at kung paano mababago ang mga tuntunin, insentibo, at tugon upang maging mas posible ang kooperasyon. May intelektual din itong pakinabang para sa mambabasang nais maintindihan ang game theory ng walang mabigat na technical na talakayan. Ang mga konsepto ay inilalapit sa aktual na desisyon, kaya mas madaling makita kung paano nagiging mahalaga ang tiwala, kredibilidad, proseso ng paghahati, at inaasahang tugon ng ibang tao. Naiba ito sa maraming parenting book dahil hindi ito pangunahing umaasa sa isang partikular na estilo ng pagpapalaki sa simpleng listahan ng utos o sa emosyonal na payo lamang. Ang lakas nito ay ang balangkas ng strategic thinking na tumutulong sa magulang na pag-isipan ang buong sistema ng pakikitungo sa anak. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang dagdag na lente, hindi kapalit ng malasakit, pag-unawa sa edad at ugali ng bata at maingat na paghatol ng magulang. Kapag ginamit ng may paggalang, nagbibigay ito ng praktikal na wika para gawing mas malinaw at mas makatarungan ang buhay pamilya. Kung gusto mong sumuporta Paul Rayburn, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.